σας, είναι το Pharmatalk.gr, είμαι ο Γιάννης Αλαφάκης και μαζί μου είναι Νίκη Καβαδία και Γιάννης Οικονόμου. Γεια σας, παιδιά.
Γεια σας.
Χαίρετε.
Σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα μιλήσουμε για τα εμβόλια, τότε και τώρα. Πότε μπορούμε να αρχίσουμε κάνοντας μια ιστορική αναδρομή.
Εγώ έχω μαζέψει κάποια στοιχεία, τα οποία θα με επιτρέψετε βέβαια να κάνω σκονάκι, διότι... Κλασικός κρυός, κλασική Νίκη, ημερομηνίες, τίποτα. Ούτε το εννοεί. Τηλέφωνο του άντρα μου, παιδιά, δεν θυμάμαι. Θα ήθελα να μην μας κάνει dislike σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, το πρώτο εμβόλιο που έχει αναφορθεί έτσι στην ιστορία της ιατρικής είναι το εμβόλιο εναντίον της ευλογιάς. Αυτό έγινε το 1796, όπου ο Τζένερ παρατήρησε ότι οι γυναίκες που άρμεγαν τις αγελάδες παρουσιάζαν κάποιες φυσαλίδες στα χέρια και δεν νοσούσαν από ευλογιά. Οπότε τι έκανε, πήρε αυτό το πίον, το οποίο είχαν οι φυσαλίδες και εμβολίασε ένα 8χρονο αγόρι. Το έφερε σε επαφή με άτομα τα οποία έπασχαν ευλογιά, αλλά το παιδί δεν νόσησε. Έτσι λοιπόν... Το πρώτο εμβόλιο είναι γεγονός, έτσι για το πικάντικο της ιστορίας. Η λέξη vaccine προέρχεται από τη λατινική λέξη vaca. Η Ελλάδα λοιπόν, και έτσι λοιπόν ο Παστέρ χρησιμοποίησε τη λέξη vaccine για όλα τα εμβόλια. Μετά ξεκίνησαν εμβόλια, άρχισε να εμβολιάζεται ο κόσμος για την ευλογιά. Μετά ακολούθησαν το 1885 για τη λύσα και το 1897 για την πανόλη. Και πάμε τώρα ιστορικά. Να δούμε τι γίνεται. Το 1924 ξεκινάμε με το εμβόλιο της διφθερίτιδας. Συνεχίζουμε το 26 με του κοκκίτη. Μετά το 27 έχουμε τις φυματίωσεις. Το 27 πάλι του τετάνου. Το 1930, παιδιά, το εμβόλιο της γρίπης. Η σοβαρή επιδημία της γρίπης συνέβη το 18 και 19, σκότωσε 20 εκατομμύρια ανθρώπους και η δεύτερη μεγάλη επιδημία ήταν το 1957. Δεν θα πω πολλά άλλα. Υπάρχουν πάρα πολλά εμβόλια. Γνωρίζουμε του κίτρινου πυρετού, πολιομιελίτιδα, ηλαρά, ερυθρά παροτίτιδα. Το 81 η υπατίτιδα Β, πολύ σοβαρό εμβόλιο, πολύ σοβαρό. Και θεωρείται ως και το πρώτο αντικαρκυνικό εμβόλιο. Το τελευταίο σοβαρό εμβόλιο, που το ξέρουμε όλοι, είναι ο πνευμονιόκοκκος, έτσι. Το 89, αιμόφυλος Β, μετά μενιγκιδόκοκκος, ανεμοβλογιά, υπατήτιδα και μενιγκιδόκοκκος Σ, το 99, που είναι το τελευταίο εμβόλιο. Καταλαβαίνουμε με όλη αυτή την ιστορική αναδρομή, για να μην ζαλίζω, ότι πόσο σπουδαίο, πόσοι άνθρωποι έχουν σωθεί, παιδιά, έτσι.
Καλά, δεν το συζητάμε. Βέβαια, τους πήρε χρόνο από το πρώτο το τελείως πειραματικό του Τζένερ, που ήταν και λίγο, ας το πούμε, φαντάζομαι, για την εποχή, το να πάρεις υγρό από φουσκάλες και να εμβολιάσεις και ένα 8χρονο παιδί, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, ούτε για τον ίδιο, ούτε γενικότερα για την ιατρική της εποχής. Γι' αυτό, μάλλον, τους πήρε και τόσο χρόνο να παραδεχτούν ότι όντως δούλεψε και να ξεκινήσουν να φτιάχνουν.
Γιατί αυτό περιέχει και μεγάλη ποινή, έτσι. Γιατί ασθένειες που δεν ξέρουμε...
Έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής σε μεγάλο βαθμό, έτσι.
Έτσι. Οι ασθένειες που δεν ξέρουμε δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν.
Τώρα φτάνουμε στα εμβόλια του σήμερα, αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής, που είναι όλα αυτά που ανέφερε η Νίκη. Χοντρικά είναι δύο διαφορετικών ειδών τα εμβόλια. Είναι αυτά που έχουν ζώντες εξαθενημένους ιούς, δηλαδή ζωντανό τον ιό, αλλά τον έχουμε αποδυναμώσει τόσο πολύ, ώστε από μόνος του να μην μπορεί να προκαλέσει κακό σε κάποιον που θα εμβολιαστεί. Και υπάρχουν και... Ναι, σωστά. Και υπάρχουν και τα αδρανοποιημένα, δηλαδή αυτά που έχουν τελείως νεκρό τον ιό μέσα ή ακόμα και κομμάτια ιού, όπως είναι και το αντιγρυπτικό εμβόλιο που κάνουμε κάθε χρόνο. Ουσιαστικά εκμεταλλευόμαστε κάποια δομικά συνήθως χαρακτηριστικά, κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες πρωτεΐνες κυρίως που έχουν να κάνουν με τη μορφολογία του ιού. Είναι πως εμείς, ας πούμε, οι άνθρωποι, άλλοι έχουν πράσινα μάτια, άλλοι μαύρα, άλλοι σγουρά μαλλιά, άλλοι ίσια, μεγάλες μύτες, γαλλικές μύτες και πάει λέγοντας. Κάπως έτσι είναι και οι ιοί, για να μπορούν να ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλον και να μπορεί να τους αναγνωρίζει και το ανοσοποιητικό του ανθρώπου, ώστε να φτιάχνει τα όπλα του εναντίον τους, που είναι τα αντισώματα. Τώρα, αυτά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τα λέμε αντιγόνα. Και αυτά είναι που εκμεταλλεύεται το εμβόλιο, γιατί μόνο τους τα αντιγόνα δεν μπορούν να προκαλέσουν λίμωξη. Χρειάζεται όλος ο ιός για να γίνει αυτό. Οπότε εμείς παίρνουμε τα αντιγόνα, για παράδειγμα με το εμβόλιο της γρίπης, τα εισάγουμε μέσα στον μη των ανθρώπων εδώ στο χέρι που κάνουμε το εμβόλιο. Το νοσοποιητικό μας το κοροϊδεύουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό εντοπίζει τα αντιγόνα και νομίζει ότι του επιτίθεται ο ιός, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό. Και έτσι το εκπαιδεύουμε ώστε να φτιάξουμε αντισώματα και να είμαστε προστατευμένοι. Είναι σαν τα mock trials που κάνουν οι δικηγόροι, που είναι ψεύτικη δίκη, δεν σημαίνει κάτι, αλλά σε προετοιμάζει για την αληθινή, κάτι τέτοιο. Βλέπω πάρα πολύ σουτς τελευταία, να σας πω σε αυτή τη φάση. Και βέβαια, πλέον έχουμε και άλλων ειδών εμβόλια, έτσι.
Ναι, και τώρα έρχονται και οι νέες τεχνολογίες. Πολύ επίκαιρο όλο αυτό. Ενώ λοιπόν είδαμε ότι με τις παραδοσιακές μεθόδους εμβολιασμού χρησιμοποιούμε, όπως είπε και ο Γιάννης, εξασθενημένους, αδρανοποιημένους ιούς, είτε κομμάτια ουσιαστικά του ιού, που είναι τα αντιγόνα, όπως πολύ σωστά είπε. Στην περίπτωση των εμβολίων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία mRNA, που σίγουρα όλοι έχουμε ακούσει, το κύριο συστατικό είναι το mRNA. Ουσιαστικά είναι μια γενετική πληροφορία. Εδώ το σημαντικό είναι το κλειδί στη δημιουργία αυτών των εμβολίων, είναι η γενετική ακολουθία της spike protein. Η spike protein είναι χαρακτηριστική πρωτεΐνη σε σχήμα ακίδας που βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια του ιού. Οπότε τι κάνουμε? Ενσωματώνουμε την γενετική πληροφορία η οποία κωδικοποιεί αυτή την πρωτεΐνη και αυτό το mRNA το εισαγάγουμε στον οργανισμό, το εγχύουμε στον οργανισμό πάλι ενέσιμα, με ενέσιμη μορφή. Τώρα, αυτό το mRNA, επειδή είναι πολύ ευαίσθητο για τη μεταφορά του ουσιαστικά στο εσωτερικό των κυττάρων αλλά και για την προστασία του, το βάζουμε σε κάποια λιπηδικά νανοσωματίδια, εντάξει, το ενθυλακώνουμε, είναι η πιο σωστή λέξη, και αυτό μεταφέρεται στο εσωτερικό των κυττάρων. Εκεί, στο εσωτερικό των κυττάρων και συγκεκριμένα στα ριβοσώματα, ξεκινάει η πρωτεϊνοσύνθεση, δηλαδή έχει το κύτταρο, οι φυσιολογικοί μηχανισμοί του κυττάρου έχουν την πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για να δημιουργηθεί αυτή η οικη πρωτεΐνη και στην ουσία δημιουργούμε την οικη πρωτεΐνη χωρίς την παρουσία του ιού. Είναι εξαιρετικό.
Όντως,
η πρωτεΐνη είναι αυτή στη συνέχεια εκφράζεται στην εξωτερική επιφάνεια, ας πούμε, των κυττάρων και εκεί ξεκινάει η ανοσολογική απάντηση, δηλαδή εκεί έχουμε στα γρήγορα τα Β και τα ΤΑΦ λεμφοκύτταρα τα οποία επιτίθονται ουσιαστικά σε αυτό το αντιγόνο, πολλαπλασιάζονται, δημιουργούν αντισώματα και δημιουργούν και τα κύτταρα μνήμης, τα οποία σε μια μελλοντική επαφή με τον ιό είναι έτοιμα να τον αντιμετωπίσουν. Εντάξει, όπως είπε και ο Γιάννης, έκανε μια πολύ ωραία παρομοίωση, θα κάνω κι εγώ μία, λίγο πιο hard. Δηλαδή σκεφτείτε ας πούμε μια πολεμική κατάσταση στην οποία έχουμε τον επιτιθέμενο, ο οποίος είναι ο ιός, και τον αμυνόμενο που είναι το ανθρώπινο σώμα. Εντάξει, είναι λοιπόν σαν να δίνουμε στον αμυνόμενο την πληροφορία για το δυνατό όπλο του επιτιθέμενου, που στην προκειμένη είναι η spike protein, ας πούμε, αυτός να το αναπαραγάγει και να εκπαιδεύει το στρατό του να το αντιμετωπίσει. Οπότε όταν θα έρθει να επιτεθεί, ας πούμε, στον αμυνόμενο, αυτός είναι έτοιμος να τον αντιμετωπίσει. Κάτι τέτοιο αυτό είναι εξαιρετικό, ρε παιδί μου, σαν σκέψη και σαν επινόηση. Οπότε αυτό.
Δηλαδή είναι κάπως σαν τα Star Wars, ε!
Ναι, αυτό μου θυμίζει, Νίκη, Star Wars, έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν, τα εμβόλια που χρησιμοποιούν αυτή την τεχνολογία, την mRNA τεχνολογία, είναι τα εμβόλια που φτιάχνει η Moderna και η BioNTech σε συνεργασία με τη Pfizer. Υπάρχει όμως και άλλο ένα εμβόλιο, παιδιά, της AstraZeneca, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που ουσιαστικά αυτό πάλι χρησιμοποιεί την γενετική πληροφορία η οποία κωδικοποιεί, η οποία μάλλον μεταφράζεται στην ιική πρωτεΐνη, αλλά αυτή τη φορά ενσωματώνεται σε ένα DNA, σε μια διπλή έλικα DNA. Η πληροφορία λοιπόν αυτή για να μεταφερθεί στο εσωτερικό των κυττάρων χρησιμοποιούν έναν ιό. Περίεργο. Χρησιμοποιούμε λοιπόν ένα αδενοϊό, ο οποίος μεταφέρει τη διπλή έλικα του DNA στο κύτταρο, στο εσωτερικό των κυττάρων. Από εκεί μπαίνει στον πυρήνα. Στον πυρήνα, εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό, δεν ενσωματώνεται στο δικό μας DNA. Εντάξει, μετατρέπεται αμέσως σε mRNA, βγαίνει από τον πυρήνα και στο κυταρόπλασμα συνεχίζεται η ίδια διαδικασία την οποία προαναφέραμε. Δηλαδή, μέσω του ριβοσώματος δημιουργούνται ιικές πρωτεΐνες, εκφράζονται στην εξωτερική επιφάνεια των κυττάρων και εκεί έχουμε την ανοσολογική απάντηση όπως είπαμε και πριν.
Το χρησιμοποιούμε δηλαδή, στην ουσία, το χρησιμοποιούμε σαν ένα όχημα για να πάμε την πληροφορία που γουστάρουμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πληροφορία αυτή συνεχίζεται να δίνεται για πάντα, έτσι, δεν είναι?
Πολύ σημαντικό αυτό, Νίκη, ναι, και ξέχασα να πω ότι και στην περίπτωση των mRNA εμβολίων, το mRNA αφού δημιουργήσει την υγιεινή πρωτεΐνη καταστρέφεται, άρα δεν συνεχίζεται η πρωτεϊνοσύνθεση στην ουσία. Και επίσης, όσον αφορά τον ιό, του έχουμε αφαιρέσει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζεται. Άρα ουσιαστικά, όπως είπε ακριβώς και η Νίκη, τον χρησιμοποιούμε απλά σαν ένα όχημα. Εντάξει. Αυτό βασικά για τις νέες τεχνολογίες.
Να ρωτήσω κάτι.
Αν μπορώ να σου απαντήσω φυσικά, Νίκη. Ευχαρίστως.
Είσαι σήμερα ο δάσκαλός μας. Έχω τρελαθεί.
Ναι, ναι.
Έτσι να κρατάω σημειώσεις. Να ρωτήσω εγώ. Θυμάμαι στο πρώτο lockdown συνέχεια λέγαν ότι δεν μπορούν να απομονώσουν τον ιό διότι έχει μεταλλάξει. Όταν κάνεις ένα εμβόλιο τώρα, το οποίο εμβόλιο είναι του κορονοϊού, εμπεριέχονται οι ήδη ας πούμε μεταλλάξεις που έχουν εμφανιστεί, θα έχει μια επαναληψιμότητα μεγαλύτερη, πιο συχνά ας πούμε από ένα χρόνο για να καλύψουν κάτι τέτοιο? Έχετε διαβάσει κάτι, ξέρετε κάτι?
Κοίτα να δεις, νομίζω ότι η μεγάλη συζήτηση, δεν ξέρω αν με ρωτάς ακριβώς αυτό, αλλά γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πόσο θα διαρκέσει η ανοσία. Αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί ξεκάθαρα. Κάποιοι λένε 6 μήνες, αλλά δεν νομίζω δηλαδή να έχει απαντηθεί ξεκάθαρα. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι σίγουρο ακόμα για το αν θα είναι τύπου σαν τις γρήπες που θα το κάνουμε κάθε χρόνο.
Ναι. Γνωρίζουμε
τώρα, Νίκη, όσον αφορά τη γενετική, δηλαδή το γονιδίωμα του ιού, αυτό το γνωρίζουμε νομίζω από την πρώτη στιγμή. Και ήταν οι Κινέζοι που το δημοσιεύσανε. Δηλαδή, αυτοί με το που πήραν τον ιό, τον χαρτογραφήσαν το γενετικό του υλικό και το δώσανε στη δημοσιότητα, το δώσανε δηλαδή στη διεθνή επιστημονική κοινότητα για να μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτό.
Και να κάνω τώρα και το δεδομένο της υπόθεσης. Γιατί, ναι, Γιάννη Αλαφάκη, η Κίνα δεν θα κάνει εμβόλιο?
Τώρα εδώ, εντάξει, είναι τα ζητήματα λίγο περίεργα. Γιατί αντιμετώπισε επιτυχώς την όλη κατάσταση? Τι εννοώ επιτυχώς? Κάνε μια πολύ σκληρή καραντίνα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και από εκεί πέρα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, πολύ καλύτερη από εμάς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το μιμηθούμε το παράδειγμα της Κίνας, γιατί, παιδιά, εντάξει, υπάρχουν στη μέση ελευθερίες. Κάθε χώρα ακολουθεί τη δική της στρατηγική, ανάλογα και με τα δεδομένα και τα οικονομικά,
σωστό,
όπως είδαμε.
Σωστό,
και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε παράδειγμα από όλες τις χώρες και ειδικά από αυτές που είχαν ένα επιτυχημένο μοντέλο, να κρατάμε τα καλά, να κρατάμε τα κακά και να πορευόμαστε, γιατί και η κατάσταση που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή είναι πολεμική. Δηλαδή, όταν χάνουμε, παιδιά, 100 άτομα την ημέρα, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν το συνειδητοποιούμε, το ξεχνάμε. Και ειδικά άνθρωποι από περιοχές που δεν βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή εμείς ας πούμε εδώ στο Νότιο Αιγαίο δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα και εγώ βλέπω ότι ο κόσμος το ξεχνάει, είναι εκτός ασφαλούς, είναι μακριά το πρόβλημα. Αλλά αν κάνεις ένα step back και δεις την κατάσταση και συνειδητοποιήσεις τι γίνεται, πώς ζούμε, σε τι κατάσταση ζούμε, όλη αυτή η πίεση ψυχολογική, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο.
Βάλε και το ότι έχουμε και έναν χαρακτήρα λίγο έτσι με τα περαμέντο εμείς οι Έλληνες. Λίγο δεν υπακούμε. Όταν σου λέω ότι έκανε καραντίνα, δεν δίνεις και πολύ σημασία. Επίσης, είναι και ταμπού εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν σε κάποια χώρα άλλη το αντιμετωπίζουν έτσι, ότι είναι κάπως κάτι κακό, που δεν πρέπει να το πω ότι το έχω ενημερώσει την πολυκατοικία μου, τον γειτονά μου ή τον άνθρωπο που συναστράφηκα. Όλο αυτό το καταλαβαίνω ότι είναι ο εγκλισμός και όλη αυτή η κατάσταση, αλλά λίγο να σοβαρευτούμε, γιατί την Κίνα δεν μπορούμε να τη φτάσουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μιμηθούμε την Κίνα. Δεν μπορούμε ούτε σκληρά να κάνουμε όλη αυτή τη σκληρή καραντίνα. Και από τη στιγμή που δεν αλλάζουμε σκεπτικό, και το πρώτο μέλημα είναι, ας πούμε, αν θα πάμε στο Βέρτι όταν θα ανοίξει. Δεν είναι
τυχαίο.
Κοίταξε τώρα, άμα θέλει ένα sponsor το Vertis, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ή ένα guest.
Ένα guest.
Αν ακούει.
Ταιριάζει στο κλίμα του καναλιού. Μωρέ, είναι και ο εγκλισμός, είναι και λίγο που είναι πολύ μαθηματικά όλα αυτά που βγαίνουν προς τα έξω και λίγο η εμπιστοσύνη πλουνίζεται γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε και πολύ. Θέλετε λίγο να καθησυχάσουμε τον κόσμο, να πούμε για ποιο λόγο βγήκε τόσο γρήγορα, ποιο είναι το προφίλ ασφάλειας του εμβολίου, γιατί δεν συμβαίνουν και δεν ισχύουν όλα αυτά που ας πούμε το αντιεμβολιαστικό κίνημα πρεσβεύει και υποστηρίζει και πάει λέγοντας. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτό.
Βέβαια. Και που πεθάναν τόσοι άνθρωποι και κάναν το εμβόλιο και ο χαμός που έχει γίνει στο ίντερνετ. Τι γίνεται, Γιάννη?
Να πούμε αρχικά ότι βγήκε πολύ γρήγορα το εμβόλιο, όχι για κανένα περίεργο λόγο, είναι επειδή η τεχνολογία του ήταν γνωστή. Δηλαδή το είχαμε σαν σκεπτικό το mRNA, απλά δεν είχε τύχει να το εφαρμόσουμε ακόμα. Ότι δεν είχαν μια εταιρεία για να ξεκινήσει μια έρευνα πάνω σε ένα νέο φάρμακο, θέλει λεφτά. Που τα λεφτά είναι ένα ζήτημα, δηλαδή σου παίρνει λίγο χρόνο να οργανώσεις το budget. Αυτό πάλι δεν το είχαμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί ήταν τεράστιες οι χρηματοδοτήσεις που είχαν δεχτεί οι εταιρείες αυτές, οπότε τα λεφτά δεν ήταν θέμα. Επίσης, πολύ χρόνο παίρνει το να συγκεντρώσεις εθελοντές, δηλαδή μπορεί να ξοδέψεις και ένα και δύο και τρία χρόνια να μαζέψεις 15.000 άτομα. Πάλι δεν είχαμε αυτό το θέμα, γιατί εδώ μέσα σε λίγους μήνες μαζέψαμε 30 και 40.000 άτομα εθελοντές.
Ναι.
Σύν ότι προσπεράσαμε λίγο και την πολύ χαρτούρα, δηλαδή ένας φάκελος σε κάθε τέλος φάσης στις κλινικές δοκιμές πρέπει να συγκεντρώσεις τα στοιχεία σε ένα φάκελο, να τον καταθέσεις στην αρμόδια αρχή και να περιμένεις αυτή η αρχή να εγκρίνει τη συνέχεια. Που αυτό λίγο έγινε εντάχει στην προκειμένη. Οπότε περάσαμε πολλά εμπόδια πρακτικά, πολλά γραφειοκρατικά και πάει λέγοντας, που αυτά τρώνε πάρα πολύ χρόνο και δεν είναι χρόνος από την ουσιαστική έρευνα αυτός.
Πιστεύετε ότι το εμβόλιο, δηλαδή, πάλι δεν το γνωρίζω, ρωτάω εσάς μήπως το γνωρίζετε. Έχουμε ένα εμβόλιο με μία αλφα τεχνολογία και ένα άλλο εμβόλιο με μία βήτα τεχνολογία. Πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν με δύο και τρεις ασθένειες μαζί διαφορετικών τεχνολογιών? Έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν ξανά? Δηλαδή, π.χ. μπορούμε να συνδυάσουμε το εμβόλιο του κορονοϊού με τις γρήπες του χρόνου?
Όχι, αλλά έτσι μια γρήγορη απάντηση, ότι δεν βρίσκω το λόγο να υπάρχει πρόβλημα τουλάχιστον.
Δεν απαντάω, έχουμε έτσι, κάποιο έτσι επίσημο κάτι τέτοιο, ας πούμε.
Όχι, δεν έχω κάτι υπόψη, Γιάννη.
Όχι, ούτε εγώ. Ξέρουμε ότι τα αδρανοποιημένα γίνονται ταυτόχρονα με οποιοδήποτε διάστημα μεταξύ τους. Αδρανοποιημένο με ζωντανό επίσης το ίδιο. Φαντάζομαι ότι τουλάχιστον με τα αδρανοποιημένα δεν θα έχουμε θέμα. Τώρα με τα ζωντανά φαντάζομαι πάλι πως όχι. Αλλά...
Σας αναφέρω κάτι ενδιαφέρον όσον αφορά την ασφάλεια. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι καθησυχαστικό, αλλά είχαμε όλο αυτό, κατά το όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε, είχαμε και μια ιστορική δέσμευση από τις εταιρείες που δουλεύουν για την ανάπτυξη αυτών των εμβολίων και νομίζω ότι έχει γίνει πρώτη φορά στην ιστορία. 9 φαρμακευτικές εταιρείες, λοιπόν, οι CEOs δηλαδή των 9 φαρμακευτικών εταιρείων που ασχολούνται με την ανάπτυξη των εμβολίων αυτών, υπέγραψαν μια δέσμευση σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά διασφαλίζουν την ακεραιότητα της όλης διαδικασίας. Αυτό κάτι σημαίνει, έτσι. Δεν υπογράφεις, τέτοιοι κολοσσοί δεν υπογράφουν τυχαία. Οπότε ακόμα και αυτό, δεν ξέρω Γιάννη αν τώρα μπορούμε να πούμε ότι και αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια, μπορεί να μας
καθησυχάσει. Γιατί ας πούμε, δεν είναι ότι θα παίξουν και το όνομά τους κοροναγράμματα. Ναι. Δηλαδή, αν βγάλεις κάτι στην αγορά το οποίο θα κοστίσει την υγεία ανθρώπων, μετά σε καταστρέφει, έτσι δεν είναι?
Επίσης, παιδιά, όμως, νομίζω ότι δεν θα γίνεται σε εγγύους. Κάτι τέτοιο διάβασα.
Νομίζω είναι πολλά τα δεδομένα που δεν έχουμε, δηλαδή σε ειδικές ομάδες, ας πούμε.
Ναι. Οπότε, δηλαδή, στην ουσία θα περιμένουμε, εγώ και σύμφωνα με πληροφορίες γνωρίζω ότι ήδη οι μονάδες παιδί ετοιμάζουν τις αίθουσες για να ξεκινήσουν οι δοκιμές. Δοκιμαστικά, πώς θα γίνονται όλα αυτά?
Σοβαρά. Ρε παιδιά, μια απορία, δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Δεν το αναφέραμε βέβαια, αλλά ουσιαστικά όσον αφορά κυρίως τα δύο εμβόλια, τα mRNA, ο τρόπος διατήρησης και μεταφοράς τους προϋποθέτει βασικά χαμηλές θερμοκρασίες. Αν δεν κάνω λάθος, τη Moderna είναι γύρω στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου και τη Pfizer στους μείον 70 βαθμούς Κελσίου. Και διαβάζω τώρα σε τίτλους ότι σχεδιάζουν καταψύκτες ειδικούς, ας πούμε, για να διατηρήσουν αυτά τα εμβόλια. Τι γίνεται με αυτό? Αυτά πώς θα έχουμε την υποδομή, υπάρχει, έχετε διαβάσει κάτι, ξέρετε κάτι?
Όχι, απλά εγώ φαντάστηκα ότι γι' αυτό λόγο δεν θα μπορεί να γίνει σε ένα συμβατικό φαρμακείο όλο αυτό, έτσι. Δηλαδή...
Σίγουρα. Είναι εύλογο. Σίγουρα ο βασικός λόγος.
Ναι.
Πάντως μπορεί να διατηρηθεί σε θερμοκρασία απλού ψυγείου για λίγες μέρες, νομίζω.
Ναι, Γιάννη.
Αλλά και πάλι για να το κάνεις ένα φαρμακείο, πρέπει να έχεις πολύ καλή γραμμή προμηθευτική και να στα στέλνουν και να τα κάνεις επιτόπου για να μην ρισκάρεις οτιδήποτε.
Αυτό, η μεταφορά, δηλαδή το ότι θα πρέπει να διατηρηθεί σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες όλο αυτό το διάστημα μέχρι να έρθει στα χέρια σου.
Ναι, που γιατί να το ρισκάρεις και ποιος θα ελέγξει μετά τον ασθενή? Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι στην αρχή τουλάχιστον θα πρέπει να τους έχουμε υπό έλεγχο και να μένουν και ώρες στο χώρο που θα γίνει εμβολιασμός για λίγη ώρα αργότερα και να τους παρακολουθούν με κάποιο τρόπο για κάποιους μήνες αργότερα, δεν νομίζω ότι στο φαρμακείο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Ναι, και ίσως και το κομμάτι της καταγραφής.
Ναι, μπράβο.
Δηλαδή θα πρέπει να γίνει καταγραφή συγκεκριμένη ώρα, ημέρα, πολλά πράγματα. Ιστορικό ίσως. Γιατί
στην Ελλάδα...
ουσιαστικά η έρευνα συνεχίζεται, έτσι. Δηλαδή...
Σωστά.
Στην Ελλάδα, ξέρετε ποιο από όλα θα έρθει, παίζει ρόλο η κυβέρνηση, τι θα, ας πούμε, συμφωνήσει με την κάθε εταιρεία, θα έχει το δικαίωμα επιλογής εμβολίου.
Δεν ξέρω αν έχει να κάνει η κυβέρνηση ή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Δεν ξέρω.
Ναι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά. Νομίζω ότι οι συμφωνίες έχουν γίνει μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά θα γίνει ο διαμοιρασμός, κάτι τέτοιο. Πάντως σήμερα διάβασα ότι ενέκρινε και ο Καναδάς, είναι τρίτη χώρα. Μπαχρέιν, Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδάς. Καναδάς για να γίνουν τα εμβόλια και νομίζω είναι της Moderna. Είμαστε κοντά.
Με την κυριούλα των 90 ετών που εμβολιάστηκε
πρώτη. Τι ωραίο.
Τέλειο.
Κοίταξε, απ' την άλλη μπορώ να σκέφτηκε γιατί έχω χάσει, έτσι.
Αλλά ήταν τον κυριούλη, τον είδατε, ο οποίος ήταν υπερήλικας, τον είδατε έναν άλλον κύριο?
Όχι.
Ο νούμερο 2 ή ο νούμερο 3.
Πάντως, παιδιά, εγώ βλέπω ότι οι ομάδες, δηλαδή οι γιατροί μας στα νοσοκομεία, οι νοσηλευτές, όλοι αυτοί, είναι, δηλαδή, νομίζω ψεύδω περιμένουν το εμβόλιο πώς και πώς. Γιατί οι άνθρωποι... Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που κολλάνε και ξανακολλάνε και ξανακολλάνε και δεν το επιλέγουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι από αδιαφορία, από, γιατί έχουμε και τέτοια πράγματα, έτσι, να κολλάς και να ξανακολλάς από αδιαφορία, γιατί δεν κόβει.
Γιατί είσαι άτρωτος.
Ναι. Είσαι ο Σούπερμαν. Αλλά αυτοί που είναι πραγματικά ο Σούπερμαν.
Ότι είναι και επικίνδυνο το εμβόλιο να το κάνεις. Δηλαδή, από τη μία δεν προστατεύεσαι, από την άλλη διασπείρεις και τον τρόμο. Γιατί κυκλοφόρησε πολύ αυτό με τους δύο θανάτους.
Ναι.
Εξηγήστε λίγο ότι υπήρξε ένα άρθρο.
Ναι, ουσιαστικά υπήρξε.
Μην αναφέρετε την πηγή.
Όχι. Κυκλοφόρησε ένα άρθρο ότι δύο ασθενείς που εμβολιάστηκαν στην τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών πέθαναν, έχασαν τη ζωή τους. Που όντως. Αλλά αν διαβάσει κάποιος το review του FDA. Που αναλύει την, που είναι η αξιολόγηση, ας πούμε, του εμβολίου της Pfizer, ουσιαστικά, μπορεί να καταλάβει ότι ναι, μεν από τους 18.500 περίπου εθελοντές που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο, έχασαν δύο τη ζωή τους. Από τους άλλους τόσους που εμβολιάστηκαν με το πλασίμπο, με το εικονικό φάρμακο, έχασαν 4 άτομα τη ζωή τους. Δηλαδή, μέσα σε τόσο μεγάλους αριθμούς και σε αυτά τα ηλικιακά groups στα οποία ανήκαν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι αναμενόμενοι κάποιοι θα είναι. Πώς λέμε τα στατιστικά ότι χάνουμε τόσους ανθρώπους άνω των, ξέρω εγώ, 65 κάθε τόσο διάστημα. Ναι. Κάπως έτσι. Μέσα σε αυτούς ήταν και 2 και 6 μάλλον συνολικά.
Γιάννη, να κάνω εδώ μια διευκρίνηση. Νομίζω ότι δεν ουσιαστικά κανένας θάνατος δεν, για κανένα θάνατο δεν ευθυνόταν το εμβόλιο.
Ναι, αυτό. Ναι.
Ήταν φυσικά
σωστά.
Αίτια στη μία περίπτωση και πλασίμπο, δηλαδή εικονικό εμβόλιο στην άλλη.
Σωστά.
Οπότε μην γιατί μένουμε όταν... στον τίτλο. Γιατί
αυτό,
ουσιαστικά...
ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί όταν εμβολιάζεις και ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στην τρίτη ηλικία πλέον, μιλάς για ανθρώπους που έχουν συνοσηρότητες, που έχουν πολυφαρμακεία, που γενικότερα το προφίλ της υγείας τους είναι επιβαρημένο, που εκ των πραγμάτων και ο οργανισμός δεν είναι στα καλύτερά του από μία ηλικία και μετά, δεν έχει τόσες αντιστάσεις του. Οπότε, εκεί περιμένεις κάποια τέτοια πράγματα να συμβούν, άσχετο με το αν θα κάνει κάποιος ένα εμβόλιο ή όχι. Έκανε ένα βιντεάκι πρόσφατα η γιατρός μας, η Human Nature, που έχει το Human Nature το κανάλι στο YouTube, το οποίο είναι εξαιρετικό και έχει να κάνει με όλα αυτά τα επιχειρήματα του αντιεμβολιαστικού κινήματος, και τα καταρρύπτει ένα προς ένα, προφανώς με επιστημονικά δεδομένα και επιστημονική τεκμηρίωση σε καθένα. Τους ισοπεδώνει, ισχύει. Θα σου πω, εγώ μερικές φορές το παίρνω πιο πατριωτικά και αν έρθει κάποιος και μου πει, μπορεί και να εκνευριστώ. Αλλά μετά λίγο το μετανιώνει, γιατί ρε παιδί μου, θα καταλάβω αν ένας άνθρωπος έχει μια προσωπική εμπειρία άσχημη, τύπου πες, ξέρω εγώ, ότι έχω το παιδί μου και κάνει ένα εμβόλιο και, και έχει μια αλλεργική αντίδραση έντονη στο εμβόλιο. Που την αλλεργία δεν μπορείς να την προβλέψεις ποτέ. Μπορεί να γίνει από ένα φαγητό, μπορεί να γίνει από τη γύρη, μπορεί να γίνει από οτιδήποτε. Δεν είναι ότι γίνεται μόνο στα εμβόλια. Αυτό να το καταλάβω ότι μετά αυτός ο άνθρωπος δεν θα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω και δεν το δέχομαι είναι την προσωπική σου εμπειρία να τη γενικεύεις και να την κάνεις κίνημα που θα φέρει σε κίνδυνο τη ζωή άλλων ανθρώπων, γιατί δεν συνειδητοποιείς ότι η πολυτέλεια μάλλον του να μην εμβολιάσεις εσύ το παιδί σου, σου τη δίνει το ίδιο το εμβόλιο. Γιατί το παιδί σου το προστατεύουν όλα τα άλλα παιδάκια που είναι γύρω του και είναι εμβολιασμένα.
Εμβολιαστεί. Πολύ ωραίο, Γιάννη. Πολύ σωστό.
Αυτό δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση.
Και ειδικά όταν μεταφέρεις πληροφορίες, τέτοιες πληροφορίες, χωρίς να έχεις και κανένα υπόβαθρο.
Αυτό. Δηλαδή, η νημάσια, παιδιά, είναι το πιο επικίνδυνο.
Όταν είσαι επιστήμονας του Facebook, ας πούμε, και δεν υπάρχει κανένα υπόβαθρο σε αυτά που λες, είναι τραγικό.
Έτσι.
Όπως πιστέψαμε όλη την μελέτη του Wakefield, όταν πήρε 12 παιδάκια που είχαν κάνει το MMR, το εμβόλιο, και το συσχέτισε με τον αυτισμό. Και πιστέψαμε μια τέτοια μελέτη και την κάναμε σημαία και βγήκαμε στους δρόμους. Και τώρα δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε τη μελέτη της Pfizer που είχε 40.000 άτομα. Δηλαδή δεν ταιριάζουν το ένα με το άλλο.
Είναι πιο πιασάρικο. Αυτό. Πάντα, καταλαβαίνεις.
Αυτό.
Μάλλον αυτό είναι.
Αυτό παίζει και το πράγμα. Ναι.
Επειδή μιλάμε συνέχεια με αριθμούς και μπορεί να μην είναι κατανοητή από όλους και λογικό είναι, γιατί οι αριθμοί πάντα μπερδεύουν. Αν πάρουμε ένα παράδειγμα, με την ηλαρά είχαμε ξεσπάσματα στην Ευρώπη πριν από λίγα χρόνια, όπως είχαμε με τον κοκκίτη στην Αμερική πριν λίγα χρόνια, που το αντιεμβολιαστικό ήταν στα top του. Με την ηλαρά, ας πούμε, πριν βγει το εμβόλιο, για τη δεκαετία 50 με 60, αν δεν κάνω λάθος, κάθε χρόνο 130 εκατομμύρια παιδιά νοσούσαν, 270.000 παιδιά πέθαιναν το χρόνο από ηλαρά. Και αν πούμε ότι αυτά τα 130 εκατομμύρια παιδιά τα εμβολιάζαμε όλα, πιο σπάνια, που είναι και πιο σοβαρή, ας πούμε, ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου αυτού, που είναι η εγκεφαλίτιδα, από τα 130 εκατομμύρια, τα 130 θα πάθουν με εγκεφαλίτιδα. Τώρα, 130 με εγκεφαλίτιδα, που δεν είναι απαραίτητο ότι θα χάσουν τη ζωή τους με την εγκεφαλίτιδα, προς τα 270.000 που έχαναν τη ζωή τους χωρίς το εμβόλιο κάθε χρόνο, είναι πολύ τεράστια η διαφορά αυτή.
Αυτό είναι κατανοητό. Αυτή η διαφορά είναι τόσο μεγάλη που γίνεται
άνθρωπος. Ξέρετε τι, ρε παιδιά, είναι λογικό να υπάρχουν για όλα τα πράγματα παρενέργειες. Παράδειγμα, ένα απλό γλυκοφάς και μπορεί να σου κάνει διάρρεια και να το σταματήσει. Δηλαδή, όλα έχουν και κάτι. Σίγουρα μπορεί να είσαι στους άτυχους του 1%, αλλά υπάρχει και το υπόλοιπο 99%. Υπάρχει όμως και το ένα. Δεν το αμφιβάλλω και λυπάμαι που υπάρχει. Δεν θα ήθελα να υπάρχει. Δεν θα ήθελα κάποιο παιδί να πεθάνει από εγκεφαλίτιδα σαν παρενέργεια εμβολίου, έτσι, ή να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Αλλά υπάρχει αυτό. Δεν μπορεί αυτό να το ούτε να αποκρυφθεί. Δεν πρέπει να το αποκρύψουμε προς Θεού. Αλλά εντάξει, δηλαδή για όνομα. Πρέπει, είπαμε, λίγο να καταλάβουμε ότι το εμβόλιο, εγώ θεωρώ φοβερά εγωιστικό το να μην εμβολιάζεις. Σίγουρα ο εμβολιασμός γενικά είναι επιλογή, έτσι. Δεν είναι σωστό να στο επιβάλλει κάποιος. Εκτός από τα υποχρεωτικά εμβόλια, έτσι, που το κράτος σου λέει, κοίταξε, πρέπει να τα κάνουμε αυτά, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν κρούσματα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν κάνει τα βασικά εμβόλια. Αυτό είναι τελείως λάθος. Είναι τυχαίο ο άνθρωπος αυτός είναι υγιής. Όπως είπε ο Γιάννης, τον προστατεύει ο δίπλα του. Αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε την ευθύνη του θα το κάνω, δεν θα το κάνω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί αυτός ο άνθρωπος που θα φύγει από τη ζωή να είναι ο γονιός σου. Και πρέπει να το σκεφτείς και έτσι. Ότι πρέπει εγώ να προστατεύσω, αν δεν θέλω τον εαυτό μου, τους γύρω μου. Τους γύρω. Μπράβο, που είναι...
Πολύ σωστό.
Εμείς υποτίθεται ότι είμαστε μια χώρα γεροντική και αυτά. Έχουμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους, παιδιά. Mm. Δηλαδή, δεν είναι πλάκα. Δεν ξέρω γιατί καθόμαστε και το μυρμηράμε και βλέπουμε κάτι τρελό και δύσκολο, υπερδύσκολο να κάτσεις στο σπίτι σου. Που άλλοι, ξέρω εγώ, πεθαίνουν στο κρύο, άλλοι πολεμάνε. Ή ας πούμε να συμβιβαστείς με ένα εμβόλιο που έχεις πιει 250 κιλά μπόμπες στη ζωή σου, πραγματικά. Αυτό σε πειράζει.
Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που λες, Νίκη, πολύ σημαντικό. Εγώ μένω σε αυτό που είπες, στο ότι αν δεν θες να προστατεύσεις τον εαυτό σου για οποιονδήποτε λόγο, σκέψου ότι πρέπει να προστατεύσεις τους γύρω σου. Μου άρεσε πολύ και συμφωνώ απόλυτα.
Οπότε να κλείσουμε αισιόδοξο ότι όλα θα πάνε καλά.
Ναι, εννοείται.
Καλά. Ελπίζω να τελειώσει όλο αυτό γρήγορα, παιδιά, γιατί είναι πολύ δύσκολο και ψυχολογικά. Εγώ θα ανοιχτώ και θα σας πω ότι πραγματικά μου έχει γίνει λίγο δύσκολο το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ευχάριστο για κανέναν, το ξέρω. Ελπίζω να τελειώσουν όλα γρήγορα.
Η ουρά.
Τι να πω. Αυτό. Ακριβώς. Περιμένουμε το εμβόλιο.
Να τονίσουμε κάτι έτσι. Αυτή είναι ίσως η άχρηστη χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. 10% προστατεύει φασμάτινη μάσκα. 30% η χειρουργική και η κάπα 95-95. Αυτό λίγο ας το έχουμε στο μυαλό μας. Όσο αυξάνουμε τα κρούσματα, ας μην έχουμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τον Τζόκερ και τον Σάντα Κλός στη μασκούλα μας. Ας έχουμε μια χειρουργική από μέσα. Εντάξει, να προσέχουμε και όλα θα πάνε καλά.
Ήταν το Pharma.gr για άλλη μια φορά. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, παιδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Και
στο επανειδή.
Να είμαστε καλά, παιδιά.
Αμήν. Γεια σας.
Bye.